hai voces singulares que, sen o buscar, sen o pretender, vólvense a voz de todos, ou polo menos a voz de moitos. E a Desuso foi e unha desas voces. Son voces que nos significan diante dos demais, que nos din quen, como e de onde somos, que falan por nós ou que lle falan de nós aos outros e ás veces mesmo a nós propios. Son voces de común, xenerosas, que se volven ás veces cantiga e resón desas outras voces de todos, que son as dos poetas ou as da nosa cultura popular ou as da tradición. Voces que non calan, mesmo cando o silencio se volven máis cómplices. Voces como a del, que se erguen e berran o que pensamos moitos e mesmo lle chaman puta a unha nai que nunca foi a nosa. É de supoñer que, como pasa con todo, pero máis que con ningunha outra cousa, pasa con quen nos dedicamos a aquelo no que creemos, como se dedicou el, e non a aquelo ao que a realidade nos di cada día, que sería convinte que nos dedicásemos. Nun momento dado da nosa vida, asáltanos sempre a dúbida de se terá valido a pena, de se teremos alcanzado algo, aunque tan só fose unha minguiña do que perseguíamos, ou se que, aínda que o que perseguiáramos non fose máis cousa que a nosa propia dignidade como persoas. É de supoñer que a Suso asaltará o aínda hoxe esa dúbida e que terá a súa propia resposta. Seguramente a del será crítica, modesta, inxusta, pero eu teño na casa, na miña casa, na casa na que vivo, un testemunho que acredita, que autoriza a pensar que esa dúbida é innecesaria, non? Estoume a referir a unha miña filla de 6 anos que, gracias a Suso, hoxendía aprende a cantar cunha canción del. Se o fai ela, se a miña filla de 6 anos aprende na súa escola a cantar empregando unha canción de Suso, é de supoñer que o estarán facendo bastantes outras, non? Poida que non sexan tantas como a quixeramos, pero tampouco importa, non? Vese que xa hai por aí outras voces dispostas a perpetuar a del, a ser unha prolongación do eco, do resón que el contribuiu a perdurar nos ventos e que xa son de todos. Por cousas así, e dai que lle lo conte a él e que vo lo conte a todos, debe ser polo que realmente vale a pena dedicarse a certos labores como os de cantar ou os de facer teatro. En nome propio, en nome desa miña filla de 6 anos, diante de todos vós, quero agradecerlle a Suso o que el fixo, o que el puxo a andar e o que el legou en nós e nos nosos fillos. Gracias, Suso. Vou ler un par de comunicacións que mandan persoas que non, ou institucións que non poderon estar presentes neste acto. A primeira delas é da produtora Pachote e moi en particular de Xosé Carlos García Pardo, polo que puiden saber a persoa que arreglou de alguna maneira Os soños na gaiola, ese maravilloso disco de Suso do que en parte falaba eu antes, non? Di así: querido Suso, non sabes canto me gustaría poder estar hoxe contigo en Salvaterra, pero as obrigas laborais impídenme poder viaxar ata aí. Hasta as 10 da noite non acabo as miñas clases no conservatorio. De todos os xeitos, hoxe non vas a estar só. Toda a xente que che quere e que te admira vai estar esta noite en Salvaterra. Uns físicamente e outros co pensamento, coas lembranzas de tantas cousas boas que fixemos na túa compaña. De todo o que está a pasar, enterámonos polos xornais. Quixera decirche que despois que pase este día tan importante, gustaríanos, a min e aos demais esverbos xeitosos, ter unha xuntanza contigo, xantar un día xuntos, falar de tempos pasados e, por suposto, ofrecerche a nosa amizade para todo o que faga falla, pensando no futuro. Podes chamarme un día, prefires que o faga eu? Se é así, escríbeme ou mándame un fax ao número que figura ao pé da páxina. Estamos contigo, Susiño. A aperta que che dará o Moro é unha aperta sinceira, chea de cariño e amizade de parte de Ricardo, Luís, Xaime e de quen isto firma. O gallá que as emocións que de seguro haberá esta noite sirvan para que as túas ilusións se manteñan sempre vivas como estiveron sempre. Unha aperta, Suso. Hai outra que di o seguinte: ante a imposibilidade de estar presentes hoxe en Salvaterra, fuxan os ventos, quer sumarse a esta merecida homaxe a Suso Bamonde como recoñecemento a unha persoa comprometida cunha música, unha cultura e un país, e ao mesmo tempo solidario con todo e con todos. Fuxan os ventos quer manifestar o recoñecemento a Suso por ser referencia permanente na defensa da patria, a amizade que nos une polas horas e escenarios en común, e o agradecemento a toda a súa familia por ter compartido con nós casa, mesa e inquedanzas. Sabemos que non só confuxan. Bicos e adiante, Suso. E agora, cumplindo coa función que nos foi asignada aos que non somos músicos, deixo-vos coa contribución tanto solidaria como a musical, teño que mirar de quen, de nin máis nin menos que a Roda e Saraivas. Boas noites.